Hispanidad egunean noiz bestela jo soy español tachatuta iragarri zuten pelikula gaur emango dute Netflixen Fede Etarras.
Un etarra de Albacete,
de Chinchilla.
Que me llaméis Fernando.
¿Te has cambiado el nombre?
Solo pasa Etarra.
Se me ha hecho bola.
Martín, hostia, que es la cúpula.
¿La cúpula?
Hace años en eta seco.
Gaur emango dute aurrenekoz Fede Etarras pelikula Netflix plataforman. Zinemaldian erakutsi zuten, iraila bukaeran belodromoan eman zuten Borja Kobeagaren pelikula. Gorka Ochoa, Javier Camara, Miren Ibarguren, eta Julian López dira aktore nagusiak. Gorka Ochoari galdetu diogu, zineretoetan emango ez duten pelikularen estreinua, tablet eta tele estreinua zalegia, eta hausia esan digu.
Ba, estreinu eguna ba oso desberdina da, ba, zinetan ez delako estreinatuko. Zinean ikusteko aukera bakarra belodroman izan zen, zinemaldian, kriston egun berezi eta polita izan zela, baina orain ba jendeak bere etxean edo iPad batean edo mugikor batean edo hor nunbaiten ikusiko du filma eta bueno ba denborak aldatzen ari dira zinearentzako eta bueno ba kasu honetan zine batean ezin dinko izango ikusi eta ez dago estreinorik ez zare eta ba bere kasa edo jende alkartuko da nei jende asko esan di ba 12an 13an topatuko gea lagun batzuk talkartuko gea eta elkarrekin ikusi ze bueno komedia izan ba beti da interesgarriagoa jenderekin ikustea eta pixkat energia horretaz kontagiatzea, baina, bueno, ba, Netflixi esker egin da pelikula bestela ezan egingo, eta kasu enten bakarri ba Netflixen bitartez ikusi ahal izango da.
Yo soy español Netflixek jarritako kartelak zalaparta sortu zuen zinemaldian, baina zinemaldianren bukaeran hilaren 29an estreinatu zuten eta ordurako artxibatua zuen Audientzia Nazionalak biktima elkarten salaketa. Hala ere, polemikak pelikula jan egin ote zuen nolabait.
Ba, ez dut uste kartela filma janduenik, nik uste kontrakoa, filma ezagutarazi du, kartel baten helburua publizitatea egitea da, eta nik uste zentzu hortan obeagorik ez litekeela egon. Jende asko edo ia jende guztiak jakin zuelako ba filma existitzen zela. Ez askotan hori da arazoa jakinaraztea jendeari ba filmate existitzen dela eta kartel bakarra batekin lortu zuten izugarrizko publizitatea, bueno, polemikaren bitartez, baina hori Netflixen estiloa, marketing estiloa eta oso maitza ona dauzkanak. Eta nik uste ba garrantzitsuena da filma gaur estrenatzen dela, jendea gaur ikusi dezakela eta ja bere iritzia eduki eta ja nahituera esan dezake behin ikusita. Baina eta kartela ba bueno, bere funtzioa bete du publizitatea egitea zela eta ben ja ba filmaren momentua.
Fede Etarrasi buruz, Ocho apellidos baskos eta El negociadorren arteko zerbait zela, esan zuen Borja Kobeaga zuzendariak zinemaldian. Pixu franko batean, Espainiak mundiala irabazi duenean, Filipinetako azkenekoen tipora, ez dakite kupula atxilotu duten, ez dakite etakidek azkenengo komando ote diren, eta atentatu egiteko agindua jaso zai daude. Gorka, IESI Uruguaira aldegin nahi duen hoietako bada. Gorka Ochoak esan zuen pelikula antitxistea dela, baina antitxistea ze esan nahi du antitxiste izateak?
Antitxistea espresioarekin esan nahi duen, ba Borjaren agindua izan zen batxistea ez bilatzea, batxistaren kontrako egitea, oso benetan aritzea eta interpretatzea eta pertsonaia ba era dramatiko eta oso benetazko batean egiten saiatzea, ez aurpegiri jartzea, ez tonoak igo, aldatu, komedia bilatu ordez, kontrakoa komedia dator, pertsonaia bekesa dutenaren bitartez eta ez txiste bat bestaren atzetik, baizik eta situaziozko komedia bat da eta zentzu hortan ba elburua dago benetan egitea interpretazio lana eta grazia edo komedia torrikoa ba egoraren bitartez.
Zinemaldian eman zutenean, Begoña del Tesok eta Arkaitz Basterrak egin ziguten kritika Euskadi Irratian.
Fede Etarras aipatu behar, eta nik uste gora aipatu ere,
osondo egindako telebistarako filme bat delako, zeluloide berdaderoan eginda, eta gure aldetik, bueno, eta aurrera izan zen Atxoko emanaldia Antxokizarrean, ba, Fabrez Lehertzeko modukoa, ba, izpiluan ikusten dugulako gure burua, eta gaina egoera, eta dena, elda pentsazazue, eta kide baitzuk Madilen Egoafrikako nazioarteko futbol txapelketan Espainiak irabazi zuen hartan, pentsazazue zein egoretan, pentsazazue eta kiden buru erriosakoa dela eta bestea Albazetekoa. Orduan, dena dago osondo garatua dialogoetan, egoeretan, personaietan, ez dute inolako nabardurarik, jakina eskematikoak dira, baina merezidu nik bakarrik eldakit nola bait esateko derrepentean bukaera izten da eta pensatzen duzu, horrela bukatuko duzu? Horrela bukatuko duzu, beste guztia? Osondo, osondo dijo a farre, osondo egin maldetik, baina bukaerak horrelakoa aukeratu duzu, bai pena, baina nala ere, izango da, izugarrizkoa, rakasta jakina.
Bueno, ba nik uste dut, esperotakoa dela, azkenan entretenimendua da, hori da bilatzen duena, jendeak pentsa dezan bada, baina zemanita bezalako bat, baina agian ba, dekoratu hobeekin, baina hori da ikusten duguna, eta nik uste gaia, hau ikustea duan publikoa, ba, entregatua dela dagoeneko, bai. Badakit zer da ikustera eta hori ikusi nahi du. Bai, bukaera behartu egia, hori denon komentario izan da, baina gero ateratzen zara eta zer duzu, bueno, baina ezke zeit importa. Azkenean, ez da pelikula bat ardura zaidana nola bukatzen da nala ez, eta bueno, ba, barre egin badodan, ba, bueno, ez aurrera.
Gaur Netflixen estreinua, esan digu Gorka Otxoak ez daukala zer ikusirik Belodromoan ematearekin, baina pelikula ikusteko pentsatzen duela jendea lagun artean eta elkartzea horrela beste txinparta batzuk ateratzen zaizkiolako eta barre algarak ugaritu ere bai. Gorka Otxoa Mexikon da, ez dugu orain arte esan, Mexikon da El Ascensor pelikula grabatzen. 18an hasi zuten errodajea, gero etorri zen Euskal Herrira eta berriz ere joan. Bueno, ba kontua, 18an errodajea hasi eta biharamunean izan zela Mexikon lurrikara 450 hildako baino gehiago, eta beraien errodajeko platoa dantzan.
Mexiko defen aste batzu dara batzat, izan lurrikara justo gure pelikularen errodajearen bigarren egunean gertatu zitzaigun, eta bueno, aste bete gonginan sei egun noski grabatu gabe, esperientzia nahiko potentea, hor ginean platoa baizu gari mugitzen zen, dantzan bezala zegoen, lurran, balurrean surfeatzen ari ginen baita ere, bueno, susto derra, gero ja, hasi ginen ikusten, irian zegoen kaosa, eta, bueno, hainbeste biktima, edifizio gari lurrean, bueno, pixka eta drama guztia ikusten da gertutik bizi genuen, gero, behintzat egun askotan laguntzen egon alezen ginen, grabatzen egon ez ginen egunetan, eta bueno, esperientziatik politena hori izan zen, ikustea nola reakzionatu zuen ba, Mexikoko jende guztiak, herriak, eta nola zijoan jendea supermerkatuak ustera, ferreteria, bueno, denetarik erostera lagundu alizateko, ezer ez daukan jendeari eman alizateko, bueno, zentzortan esperientzia humano, giza esperientzia potentea izan zen, eta polita, drama eta kausa eta gero.
Eta alaxe errodajea atzeratu eta segi dute pelikula grabatzen, galdetu diogu El Ascensorrek ze ekarriko duen.
Pelikula grabatzen hasi ginen berriro aste bete pasata eta bueno, larun batentan bukatzen dugu. Eta bueno, igogailua deitzen da El Ascensor. Gea aktoresa bat eta biok, bi pertsonei soilik igogailu batean gaude bukle batean sartuta, komedia romantiko dramatiko intriga fikziozkoa, bueno, nasketa bada, genero nasketa bat, ze bertatik irten behar dugu, irten bidea taukitu behar dugu bion artean, era berean gure arazo pertsona dauzkagu, gezur ugari ateratzen dira, harreman hauzten dugu, berriro bueltatzen gara pelikulan zehar, bukleen zehar, bueno, pelikula interesgarria, nire lehenengo pelikula bastatutik kanpo, eta ba, esperientzia oso polita izaten ari da, nik uste pelikula oso ondo gelitzen ari dela, pelikula bueno, txikia da, baina nik uste interesgarria, eta horrengo urtean nik uste bukaraz efektu digital ugari dauzka, horren di lan, postproduzio lan ugari eukiko du, beraz nik uste ba, horren urteko bukara arte itxuen barko dugula, ea zinemaldian estrenatzen den berriro, efe de taraz bezala, izugarri izango zen oso polita. Baina, bueno, ea zerrekorrido dakan, da ta nola di joan. Baina bintzat pozik, esperientzia berri bat, eta daizte, ba, bueno, Euskal Herria ba, bueltatu gara ja.
Hiru mila lagunek ikustea belodromoan ez da gauza makala. Gaur Fede Tarras, Netflixen.